Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Beograd 2. Slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. Politički pritisak u međunarodnim odnosima se obično dešava lično, verbalno i direktno, bez svedoka i u četiri oka. Kad je neophodno, u javnosti se pokriva saopštenjima ili političkim frazama bez suštinskog smisla. U slučaju Srbije, u poslednjih nekoliko decenija, ni političke fraze nisu mogle da pokriju dramatiku pritisaka koji su se dešavali u Dejtonu, Rambujevu, Kumanovu ili Briselu. U sličnoj situaciji Srbija je i poslednjih nedelja. Srbija, kako Zapad sve otvorenije sugeriše, konačno mora da se izjasni, mora da donese odluku na kojoj je strani. Ovo se dešava u kontekstu rata na istoku Evrope. Američke diplomate poručile su protekle nedelje u Beogradu da za Srbiju postoji samo jedan pravac i zbog toga bi morala ozbiljno da razmisli o uvođenju sankcija Rusiji. Moskva je saopštila da neće imati razumevanja za države koje traže nezavisnost i teže balansiranoj politici, a idu na kompromis sa Zapadom. Pozicija između Čekića i Nakovnja nije dugo održiva, ali svaka odluka podrazumeva novi problem. Politička neutralnost trenutno izgleda nemoguće. Šta je moguće u ovakvoj situaciji, kakvi su mehanizmi i arsenal političkih pritisaka, kako deluje i kolika je moć naša diplomatija u ovom trenutku, za Rečeno i prećutano govore dugogodišnji diplomata Branko Branković i nekadašnji ambasador u Vašingtonu profesor Ivan Vujačić. Dobar dan obojici i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala što ste nas pozvali.
Tema je takva da od vas očekujem puno u ovom razgovoru, ali evo da krenemo toga da u najnovijoj istoriji Srbija ima mnogo iskustva i situacije u kojima je bila pod pritiscima da donosi sudbonosne odluke sa dugoročnim posljedicama. Diplomatija je obično teren na kome se takve stvari dešavaju direktnije nego u javnosti. Kako u stvari to izgleda iza kulisa diplomatije? Obojice imate značajno diplomatsko iskustvo, bili ste i u Vašingtonu i u evropskim zemljama. Šta se dešava u ovakvim situacijama kada se lideri nađu iza kulisa, odnosno četiri oka?
Pa evo ovako, prvo, to kad se nađu iza kulisa i van četiri oka, to je pravo jedino razgovaranje i pregovaranje. Vi imate u Savetu bezbednosti u Ujedinjenim nacijama, na sednicama svako kaže šta ima i pročita, ali u susednoj sali gde se prave rezolucije i sve, tu je pravo pregovaranje. Prema tome, iza kulisa je glavna stvar gde se može sve i svašta reći u smislu iskazivanja svojih interesa, s tim što tamo možete i nešto drugo da kažete, ono što je veliki Kissinger svojevremeno rekao, kad razgovaraš sa nekim, ti imaš svoj interes i prezentiraš mu. Ali ne možeš ti da kažeš što je moj interes i doviđenja, nego moraš da uzmeš u obzir i njegove interese da biste se sučelili i nešto našli. A to pre svega dolazi iza kulisa, odnosno u prostorijama gde nema štampe, javnosti i tako dalje. Znate šta, spoljna politika nigde i nikada se nije vodila, kako bismo mi rekli, na talambase. To takva spoljna politika i takvo odnosi i razgovori ne mogu ništa da proizvedu. Proizvodi se kad se sedne pa se ozbiljno razgovara, pa se izađe sa argumentima i onda tu tako može da padne dogovor. A ovo kad je huka i halabuka, tu teško dolazi do dogovora, jer svako zbog svoje javnosti mora da se čuva šta će da kaže, a kad je u četiri, ne znam da kažem četiri oka, nego kad su u tim razgovorima nezvaničnim, tu svako može na svoj način da brani svoje interese. Razumete? I onda se nekako usaglase, ako se usaglase, izlazi se na javno sa nekim, znate kako u Ujedinjenim nacijama važi, postoji konsensus da nema konsensusa. Pa i to je neko rešenje.
Da. Profesor Vojčiću, vi ste bili u prvoj deceniji ovog veka, gotovo celu deceniju, ambasador u Vašingtonu. Yes. U Vašington dolazi čitav svet i suočava se sa američkim liderima. Kako izgleda to suočavanje?
Pa, ajde ovako da kažem, samo da vratimo malo na jednu priču. Ambasador Branković je ispričao nešto u Ujedinjenim nacijama, tu multilaterala, malo drugačije to sve na bilaterali, kao što i naravno i on dobro zna. Znači, bilaterali, obično se prvo, ono što je važno, se sastanci pripremaju. Znači, to je predigrad, znači, da ne bi bilo nekakvih iznenađenja velikih kada dođe do susreta, recimo, na vrhu dva premijera ili dva predsednika. Oni se dobro pripremaju. Drugo, uglavnom se drže nekog dnevnog reda, ali koliko postoji nekakav ekstra problem o kome ne žele da, se kaže, preterano ljudi učestvuje, nego recimo samo predsjednik ambasador ili samo njih dvoje teta tet, obično su to u bilaterali relativno kratki razgovori, zato što je opasno ostati s nekim samo u četiri oka bez ikakvog zapisnika, bez ičega, pogotovo ako ne znaju jezik dobro, onda treba biti jako precizan, jer može doći do nerazumevanja. I obično se to svodi na 5-10 minuta nekog razgovora gde neki, na primjer, premijer kaže, slušajte, ja ovo jeste u mom interesu, ja bi ovo uradio, ali ne mogu, koalicija mi je takva i takva, moram nešto drugo da napravim umeđu vremenu, da ubedim nekog. Na takav način, recimo, se razgovara, ili ja bi da, kao kompenzaciju bi mi trebalo nešto, na primjer, to i to, i onda ovi razgovorni će to da razmotre, tako da se onda stvari malo pojasne eventualno u tim razgovorima. Druge su sad stvari, naravno, Reagan, Gorbačov i te stvari na vrhu, to su sad već jedna druga dimenzija svega toga, ali obično ti razgovori tako izgledaju. I onda obično ako neko ima šta nekom da kaže, on zamoli druge da napuste prostoriju i onda razgovaraju ili se sklone njih dvojica ili razgovaraju odako 3 do 5 minuta. Ono što mislim da je jako opasno je ti dugi razgovori u četiri oka, tu posle ko šta je upamtio i šta je kako je ko interpretirao, to može vrlo nezgodno posle da se vrati.
Tu imam i onaj primer, ja mislim baš između Regana i Gorbačava oko širenja NATO-a, razgovor koji je vođen na 90. godina posle raspada Sovjetskog saveza, nije ostalo jasno da li je Zapad obećao da se NATO neće širiti na istok ili jeste, ali ta stvar... Eto, ostale
to je suviše krupna tema bila da se ostavi tek tako u nekom privatnom razgovoru. To je moralo nekako, šta god su se dogovorili, trebao se verifikuje na neki način, ali to nije.
Evo, a reč koju sam pomenuo i u uvodu, pritisak, je vrlo frekventna ovih dana i ovih posljednjih nedelja kada se govori o našoj međunarodnoj poziciji. Šta u stvari ona sve podrazumeva i šta se sve krije između, recimo, pritisaka na Srbiju, između te, iza te fraze koja je vrlo prisutna u javnosti i u političkim debatama?
Znate šta, ja bih počeo prvo od jedne konstatacije, a to je da su Sjedinjene Američke Države, nažalost, u zadnjih, neću da kažem deseta godina, nešto jako mnogo izgubile na uticaju u svetu, zbog koje kakvih ponašanja u svetu, a povlačenjem iz Afganistana su dobili, nažalost, jedan još veliki minus u tom uticaju, da bi, bar ja tako tumačim, možda grešim, ovo ponašanje i događaje u Ukrajini, gde je Evropska unija de facto rekla Amerikancima, znate, nećemo mi da idemo u rat sa Rusijom zbog raznoraznih interesa Sjedinjenih Američkih Država, koje su evidentno i dovele ovoga na vlast u Ukrajini i zajedno sa Ukrajincima tolerišu jako ove nacističke horde koje šetaju po Ukrajini. Razumete? Prema tome, tu sada, u tom konglomeratu raznoraznih ovakvih i onakvih ponašanja, Sjedinjene Američke Države su i jedan deo Evropske unije, po meni, našle neku vrstu ventila da se ponovo jako mnogo angažuju na našem prostoru.
E sad, tu razgovarat ćemo naravno u nastavku o tim globalnim stvarima, ali htio sam samo da vas pitam, da li u tim direktnim pregovorima, recimo, lidera malih država sa liderima velikih država dolazi do, tako kažem, verbalnih pritisaka, do zadiranja u lični integritet, u lične interese pregovarača? Koliko su tu lideri malih država u moći da se...
Pa ja ću vam reći,
knjigu za kulisa diplomatije.
Ja sam bio do pre dve godine ambasador u Rumuniji. Rumunija nije priznala Kosovo. ambasador Sjedinjenih Američkih Država, još pred svega i Velike Britanije, nisu izlazili iz kancelarija ministra spoljnih poslova, predsjednika Skupštine, sa ogromnim pritiscima na to da se prizna Kosovo. To su u Rumuni sami, da ne kažem, proplakali koliko, ali su oni čvrsto ostali na tome. Znači, pritisci se vrše. Ali, kako su Rumuni ostali o tome, ja bih samo rekao jednu stvar koja je iz naše narodnih priča. Kad su pitali Kraljevića Marka od koga se hrabrost je učio, on je rekao od pasa. Jednog dana sam video kako veliki pas juri malog psa, on beži, u trenutku je stao, okrenuo se, zarežao, ovaj veliki je podvio rep i otišao. Drugim rečima, kogod iole ima od malih zemalja jasan stav šta je u njegovom nacionalnom i državnom interesu, taj od to ne popušta. Bez obzira na pritiske. Pa vi smo mi imali 10 godina sankcije. Nismo mogli da popustimo, jer nam nije u interesu. Ni dan danas nije naš interes ni da priznamo Kosovo, niti možemo da idemo, šta znam, sankcije Rusiji, što je smešno, šta mi možemo, ko što je Crna Gora uvela sankcije Rusiji.
Ali evo, upravo tu imamo primjer da...
Prvo da ja malo definišemo to, jer mani, to se često koristi verbalno televizija, pritisak. Znači, prvo da definišemo šta je to pritisak. Mislim, u normalnoj diplomatskoj komunikaciji, kao što je rekao malo pre ambasador Branković, znači, ideja diplomatije je da privede nekog drugog sagovornika da postupi po njegovim interesima, da pri tome uvaži makar delimično interes ovog drugog, kao što je malo pre definisan. Znači, to je svrha diplomatije, da mirnim putem dovedete nekoga u jednu poziciju koja će onda raditi nešto što vama odgovara i u vašem nacionalnom interesu. Tako da svaka diplomatija na taj način može se kaže da je pritisak. Znači, nije svaka diplomatija pritisak, pritisak je nešto drugo. Tako da ja, kad se o tome priča, mislim se suviše koristi ta fraza olako, pritisak. Nije, to je normalan diplomatski razgovor i nekakvi pregovori o nečemu. To je, svakodnevno se to radi. Pritisak je, recimo, evo navedeno, a to nije bio pritisak, nego sankcije Ujedinjenih nacija, to je jedan tip pritiska na jedan režim, sistem, da nešto, da jednostavno izgubimo onu moć kako bi promenio politiku. Znači, tako da nisam sklon tome da svaki razgovor sa nekim koristimo kao pritisak. Dolaze strane delegacije, sigurno kažu ono što svi znamo, u ovoj konkretnoj situaciji se tu radi o, naravno, sankcijama Rusi, da bi bilo poželjno i to se lepo, kako kažem, diplomatskim rečnikom saopštava. E sada, na onome koji prima takve sugestije da se odredi prema sopstvenom nacionalnom interesu. Šta je nacionalni interes jedne zemlje? Pa pre svega bezbednost jedne zemlje, drugo prosperitet njenih građana i sigurnost njenih građana, pretpostavljam. Onda sve što se dešava u politici bi trebalo bude u funkciji te tri stvari. Tako da državni vrh koji u ime Srbije pregovara treba da se odredi prema sopstvenim nacionalnim interesima. Drugim rečima, ako je prvi interes Evropska unija, ako je prvi, onda to treba da dobije prioritet broj 1, a sve drugo treba da ide na pro 2, 3, 4, 5. Ako nije, treba da se kaže to nije naš interes, nego ćemo nešto drugo je naš interes. Tako da, eto, mislim da malo se suviše olako govori o pritiscima. Što se ove analize, ja se malo ne slažem sa svim, sa ambasadorom Brankovićem, mislim da je Putin odgurnuo Evropu od sebe, on je ponizio Makrona, ponizio Šolca, prizvao je NATO da mu da ultimatum, to niko ne bi potpisao na onaj način na koji on to prezentirao. Trebalo su se nastave razgovor između Bajdena i njega, umeđu vremenu je došlo do invazije na Ukrajinu. Tako da si taj, kako kažem, sada se svet svrstao u dva neka tabora, odnosno, naravno, Evropske unije, pre svega i NATO zemalja protiv Rusije na stranu Ukrajine, i to je sad trenutna situacija. I traži se, naravno, zemalja koje imaju ambicije da uđu u Evropsku uniju, dovedu nekakav tip sankcije Rusije. Ja se slažem da te sankcije mogu da budu samo simbolične, ali se traži i makar i simbolička prikaz toga da Srbija želi da uđe u Evropsku uniju na taj način. Može to da se ignoriše. Opasnost stoji u tome što mnoge male države, nije Amerika ta koja je glavni, pošto je član Evropske unije, članice Evropske unije, zna se ko su. Znači, postoje Baltičke države, postoje Poljska, postoje Severne ove države koje sad razmišljaju u NATO da uđu, napuste neutralnost. koje lako mogu da kažu, jer vrlo smo nepopularni trenutno u baltičkim državama, smatra se da Rusija, otvoreno su u njihovim medijima, piše da su ima dve evropske države koje su ruski sateliti, da je jedan Belorusija, drugi Srbija, to je jako opasno za potencijalni nastavak procesa integracija. Jer svaka od tih zemalja, ne moraju samo velike zemlje u tome učestvuju, da im se pridruži jedna Holandija i jedna, recimo, Švedska, svaka, to ne mogu lako da blokiraju dalje bilo kakve pregovore Srbije sa Evropskom unijom. O tome treba se razmišljati. At my door, I heard you knocking, but I didn't care at all. I had been in all night just staring at the wall. I didn't really want to see you anymore. Coming from the road, you took your coat off and you threw it on the floor. You said, I can't believe you want to hurt me so. I said, I'm not supposed to be like this, you know. Well, I just had to let you go. What's on your mind when you're lost in time? What's on your mind? Tell me why. Why does it have to be this way? That dream that I was dreaming, I was dreaming in a dream. Your nylon dress and I was floating back downstream. I wanted love to come and swallow everything.
What's on your mind when you're lost in time? What's on your mind? Tell me why. Why does it have to be this way? What's on your mind when you're lost in time? What's on your mind? Tell me why. It have to be this way.
Čekajući veta.
Radio Beograd 2 i pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Čekajući veta. 12:23, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas govorimo o Srbiji pod pritiskom, odnosno o političkim i diplomatskim pritiscima u međunarodnim odnosima. Naši gosti su dugogodišnji diplomata Branko Branković i ambasador, odnosno nekadašnji ambasador u Vašingtonu, profesor Ivan Vujačić. Od izbijanja ukrajinske krize nastupila je čitava revolucija, ja bih rekao, u međunarodnim odnosima. U diplomatiji su se, čini mi se, izgubile i nijanse i opredeljenje je postalo nužnost. Da li sam u pravu, gospodine Brankoviću, zašto je potrebno da se u ovom sukobu svi opredele na jednu ili drugu stranu?
Pa nije potrebno. Ja smatram da nema potrebe. Prvo, to nije rat celoga sveta. To je rat dve, ustavno rečeno, dve ideje koje mogu da se razgovorima i pregovorima ipak dovedu nešto u nešto razumno. Međutim, očigledno nema neke preterano velike volje da se to što prereši. Jer svako ima nešto od tih strana koje su u sukobu u glavi želeći da postigne prvo nešto da bi imao više aduta kad dođe da pregovara ili razgovara. Vi pomenuste opet pritiske i tako dalje. Ili opredeljenje oko toga šta je nama u interesu kao zemlje. Mi ne odstupamo od evropskog puta. To je naravno naš put koji treba da sledimo, ali to se kaže ne po svaku cenu. Jer nama se stalno nad glavom govori morate priznati Kosovo da biste postali članica Evropske unije. To je nešto što je apsolutno, apsolutno je teška reč, ali što je nemoguće da se prihvati u našim uslovima i ne samo u našim uslovima, nego ne možemo nikako da prihvatimo da jedan deo, i to deo Srbije, vekovne Srbije, koji je silom onih koji se sad bune na rusku silu, oteto i prihvaćeno kao takozvana nezavisna država. Tu sad moramo mi da vidimo gde smo u tom. Idemo, hoćemo da idemo u Evropsku uniju, ali ponovo ne po svaku cenu. Ako su među koraci do priznavanja Kosova uvođenje sankcija Rusiji, izvinite, to je nama ni po što i ni po koju cenu ne može biti u interesu. Jer danas sve ove zemlje koje su zavele sankcije Evropske unije, odnosno Rusiji, one itekako grcaju u mnogo koje čemu i ja mislim da je pitanje vremena kad će sve to morati da se žestoko plati čak i pojedinim nemirima u pojedinim evropskim zemljama, jer jutros bar na vestima se vidi da je po raznim evropskim zemljama prazni rafovi i ljudi čekaju na red za nešto, a što je za evropsku zemlju razvijenu, nešto što je nezamislivo do sada. Barem je to tako se vidi i tako se osjeća. E sad, da se vratimo opet na nas. Kosovo ne možemo da priznamo, tu nema razgovora. U Evropsku uniju hoćemo, a nije nam interesni državni nacionalni da zatvorimo kanale prvo dobre saradnje sa Rusijom, zbog opet vezano Kosova i Saveta bezbednosti i s druge strane ekonomski nam nije ni blizu u interesu da zavedemo šta naše sankcije mogu da budu, ništa, ali politički mnogo znače i onda gde smo? Dođemo u situaciju da počnemo mi kao mala zemlja, mi nismo Francuska, Nemačka i ostali koji mogu vrlo lako da se vrate u određenu poziciju ekonomsku. Mi kad jednom dobijemo uslovno rečeno po glavi, nama treba jako mnogo. Mi smo 10 godina bili pod sankcijama, pa da vidite kako smo, oči su nam iskakale dok smo uspevali narednih 10 da se vratimo. To toliko ne treba ovim razvijenim evropskim zemljama.
Srbija je u vrlo delikatnoj poziciji. Često ju se spočitava da je jedina zemlja koja teži ka Evropskoj uniji, koja je na evropskom putu, a da nije zavela sankcije Rusiji, iako je glasala za nekoliko rezolucija protiv Rusije i tako dalje.
Pa evo, samo da se nadovežem na ovo što rekao ambasador Branković. Znači, prvo ja bih razdvojio te dve stvari. Znači, priznanje Kosova je jedna stvar, sankcije Rusije su druga stvar. Pre svega, ne govori se baš o priznanju Kosova, govori se o pravno obavezujućem sporazumu. Za sada to je u zvaničnoj verziji ono što servira Evropska unija i zapadne zemlje Srbije. Znači, ne spominje se priznanje. I to je odvojeno pitanje iz broj razloga što nije Rusija jedina koja može u Savetu bezbednosti da blokira Kosovo i nacijama. Tu postoje druge zemlje kao što je Kina, na primjer, koja ne gleda blagonaklono na secesije i druge stvari. Tako da nije ruska karta u tome, tako, u toj, na toj temi odlučujuća i ne mora da bude. To je prva stvar. Druga stvar, mi smo u jednoj poziciji u kojoj ne moramo da idemo, kao što sam, ja se slažem, ne moramo po svaku cenu, ne moramo ništa. Možemo da kažemo, ne želimo više, dobit ćemo blokir na putu za Evropsku uniju, dok se jednog dana Evropska unija ne predomesti, možemo i tako da živimo. Ali to nosi sa sobom određene troškove i posledice. A to što se tiče nekakvih simboličkih sankcija Rusiji, može da proizvede, ali ne mora, može da proizvede jedan izvesan skok cene gasa koju uvozimo. Ne zaboravite da mi taj gas koji uvozimo iz Rusije, kao što uvoze i Evropljani iz Rusije, i nafta koja dolazi iz Rusije, sada je to pod velikim znakom pitanja da li će nafta moći da ide, da su to sve gasovodi i naftovodi koje prolaze kroz teritorije zemalja koje su udarile sankcije Rusiji. Tako da, nezavisno od naše pozicije, mi možemo bez toga da ostanemo ukoliko malo više se ne približimo Evropskoj uniji na ovom pitanju. Tako da se to postaje jedno drugo pitanje, koje su ekonomske posljedice vrlo direktne toga ukoliko to ne učinimo ili ukoliko to učinimo. I sada tu treba izvagati, neću da budem pametan ovdje šta da predlažem, ali mora da se uradi nešto. Po mom mišljenju, taj put ka sankcijama Rusije prilično neminovno mi deluje iz svih ovih interesa, da ne kažem ekonomske vezanosti za Evropsku uniju, stranih investicija i svega ostalog, i da eventualno može da se traži neka kompenzacija. Pretpostavljam će se formirati nekakav fond na nivou Evropske unije da se malo kompenziraju ove zemlje za skok cena gasa, nafte i svega ostalog, da stanovništvo baš ne samo Srbije, nego pre svega ovih zemalja Evropske unije, što bi onda prevelilo se možda na kandidate da bi eventualno neku materijalnu kompenzaciju se dobila za skok cena energije.
Ali, ako mogu samo, izvinjavam se.
Da, izvolite.
Ti fondovi koji mogu da se prave, treba imati od čega. Ali ako je sa ovim sankcijama i zatvaranjem gasa, nafte i tako dalje u Evropskoj uniji, oni sami neće moći da prave velike fondove ni za sebe, a kamoli za drugog. Tu je problem.
Ja se ne bih sakirao mnogo za razvijene zemlje, pravo vam kažem, i za njihov standard, oni su bogati, to će da malo će da otrpe i neće...
Lakše će da prođu, sigurno.
Pa naravno, to je.
To je tačno, ali opet nije baš onako da mogu široke ruke da dele okolo.
Pa, dosta su štampali novce povodom COVID-a, sad je to prelazi u inflaciju, sad je to druga tema, ali hoću kažem, već su jedan puta napravili jedan takav fond, mogu ga napraviti drugi put, zavisi koliko će da budu.
Pa, i pitanje je koliko ćemo mi iz tog fonda uopšte da dobijemo, o tome se radi. Da. I šta je odnos ako uvedemo sankcije Rusiji, da bismo se na neki način udovoljili Evropskoj uniji, šta je to što bismo mi dobili? Ja mislim, neuporedivo manje nego što je.
Zašto? Samo jednu stvar da kažem ovu temu. Pazite, ovdje se ne zna ili se nedovoljno govori u medijima. Mađari su već dobili sankcije iako su članovi Evropske unije. U suštini. Dobili su zbog optužbi koje dugo traju, što zbog stanja demokratije, što zbog korupcije, što opljačkanja evropskih fondova. Tako da je Evropska komisija uskratila Orbanu iz tih fondova za COVID koje su bile za obnovu 7 milijardi drugi dan posle izbora, 7 milijardi evra, visimo 24 milijarde evra i zvanično su napisali pismo kojim se pokreće postupak obustavljanja sredstava Mađarskoj koja je članica Evropske unije upravo zbog nekih stvari, između ostalog ovo je jedan od razloga, makar formalni, ali jedan od razloga je što Mađarska više nema ni odbrane, su Poljaci vrlo nesrećni sa mađarskom politikom prema sankcijama Rusiji, koji bi bili jedine koji su bili potencijalirana njihova odbrana u smislu nekog veta na ovu odluku Evropske komisije. Tako da imamo situaciju za zemlju koja je u Evropskoj uniji, koja spada u uslovljavanje i neki tip, ako hoćete, sankcija, da je to moguće u okviru Evropske unije, kamoli za kandidati, za neke druge.
Ovo insistiranje da Srbija uvede sankcije Rusiji, da li ono ima neku ozbiljnu težinu ili je to samo simbolički gest za Brisel ili za... za...
Pa ja mislim da očigledno da odgovor da je to simbolički, mi smo mala zemlja.
Znači ne možemo da...
Kad se u pitanju samo sankcije, naravno, da je to...
A opet onda se postavlja pitanje zbog čega je Briselu toliko važno da Srbija pazite, uskladi politiku sa Evropskom unijom.
Politika je vrlo važna i opasna stvar ako hoćete. I politika mnogo znači da bi pokrila neke stvari koje, daj da kažem, na ekonomskom ili drugom planu se rade. I politički je Evropskoj uniji jako važno da se na bilo koji način Srbija distancira od Rusije, makar i ovim sankcijama, jer to njima znači ponovo zeleno svetlo da se pritisne, da se Kosovo prizna od naše strane. Prema tome, sve je to vezano kao, da ne kažem kako, crčija creva, tako da je sve, svako zašto ima i svoje zato i za toga. Razumete? Prema tome, ja... Izvolite.
U kontekstu ove priče pominje se i politička neutralnost. Da li je, profesore Vujačiću, ono moguće u ovoj situaciji?
Pa, predsjednik je rekao, ako ćemo da idemo u Evropsku uniju, politička neutralnost ne postoji, postoji ova vojna neutralnost, to je on sam rekao. Neutralnost postoji samo... Mislim, pojam neutralnosti je malo komplikovan i nije dovoljno da jedna zemlja sebe deklariše da je neutralna, nego to treba da priznaju i drugi. Kao što je Austrija bila neutralna zemlja uz garanciju četiri sile, kao što je Švedska bila davno neutralna, Švajcarska se deklarisala. Nisu to Finska, nisu to stvari koje sada aktom volje nekoga, kad mi kažemo mi smo neutralni, svi to tako shvatili. Mi možemo da budemo naravno vojno neutralni, politički smo opredeljeni da idemo u Evropsku uniju i to je to. E sada, mi pripadamo ovog evropskom prostoru. Tačno je da većina zemalja u svetu, veliki broj čovečanstva, nije priveo sankcije Rusiji. Neki su i osudili u nacijama, ali nisu uveli sankcije. Mnogo manji broj, nego onaj broj zemalja koji je osudio rusku agresiju u Ujedinjenim nacijama, je uveo sankcije. Jug, Afrika, Latinska Amerika, veliki deo Azije, Indija, Kina, da ne govorimo. Tako da je to njihovo viđenje ovoga, da ne žele u tome da učestvuju. I ja to potpuno razumem. Naš problem nije u tome. Ali mi se ne nalazimo ni u Africi, ni u Latinskoj Americi. Mi smo na putu ka Evropskoj uniji, geografski se nalazimo tu i zbog toga mislim da manevarski prostor tu skoro ravan nula.
Imamo možda jedan problem koji je, uslovno rečeno, možda i najznačajniji. Srbija se doživlja kao rusofilska zemlja, kao zemlja u kojoj je Rusija vrlo popularna. Da li je to problem, odnosno problem za našu vladu? I
sad ste došli u jedan, ja bih rekao, pravi teren. Nije stvar rusofilstva, stvar je pravoslavlja. I nemojmo se zavaravati da je na čelu sa Vatikanom katolička crkva pre svega, nisu mnogo ni ove druge, u velikom godinama zaletu kako bi mogli pravoslavlje, teška je reč, neko kaže da unište ili tako da je, nego pravoslavlju da nanesu veliku štetu. Kroz mnogo što šta smo mi videli na našim terenima, počev od događaja i ovakvog ponašanja Hrvatske, pa i muslimanskog dela u Bosni i Hercegovini, jasno smo videli gde smo i šta smo kad je u pitanju pravoslavlje. Mi imamo Rusiju kao zemlju koja je pravoslavna zemlja i koja i njih i sebe i nas i druge pravoslavne zemlje jako mnogo podržava, ja bih rekao čak i održava. Jer, znate šta, jutro sam, mislim, video da je čak i papa rekao, ali to je sad ovaj malo drugi deo, rekao je da misli i tvrdi da je NATO u suštini kriv svojim ponašanjem što je za celu situaciju u Ukrajini i što Rusija morala da reaguje. Ali to je druga priča, ali je činjenica, mi smo, pa čekajte, dozvolite, jesmo li mi imali posle, na kraju Drugog svjetskog rata, ko je taj koji je najveće zlotvore od Bormana, Mengele i ostale, obezbedio im da pobegnu u Latinsku Ameriku? Vatikan. Nemoj, pacovskim kanalima. Pritisak na pravoslavlje je ogroman, zbog toga je Rusija i nama i svim ostalim pravoslavnim zemljama, ako hoćete i Rumuniji i svim ostalim, da ne pominjem mnogo, jako važna. Tako da ja to prebacujem više na pravoslavlje nego na ovo što ste vi rekli.
Ja imam malo drugačije mišljenje o tome, ako mogu.
Izvolite.
Prvo, akcenat na rusofilstvu je nešto što je nov fenomen. Znači, rusofilstvo kod nas ovog tipa je relativno nov fenomen. Ono je postojalo u narodu odavno, upravo iz ovih razloga, ali u poslednjih 100 godina odnosa između nas i Rusije, odnosno Sovjetskog saveza pa i Ruske federacije, mi smo imali jedno 80 godina vrlo napetih ili dalekih ili nikakvih odnosa, kao na primjer nismo ni diplomatske odnose do pred prvi, drugi svjetski rat. Posle toga, od 48. godine, smo mi evoluirali na drugi sistem, socijalistički, ali drugačiji, bitno drugačiji, i na Mosku se gledalo ovde kao jedno mračno mesto s kojim ne želimo da imamo puno veze. U suštini, želim da diplomatija jugoslovenska bila usmerena da drži između ostalo Sovjetski savez na distanci i da drži jednu vojsku koja je zbog intervencije u Čekoslovačkoj, u Mađarskoj i drugim takvim pretnjama. Tako da je Rusija onda ovde se pojavila u suštini gde posle razočaranja, izvesnog razočaranja 90. godina, što Rusija nije bila ni malo naklonjena, da kažem, Srbiji, odnosno Jugoslaviji, SRJ Jugoslaviji, kako se to zvala, da je posle Kosova u suštini Rusija dobila jedan značaj upravo zbog tog pitanja i da umeđu vremenu to rusofilstvo naduvano pomoću medija, štampe, poseta, gde se od Vladimirovića Putina pravila skoro rok zvezda, on se šetao ovde, skupljali su se mase dovođene iz unutrašnjosti da ga vide i onda posle jednog perioda koji nije tako kratak, od 10 godina makar, naravno da su ljudi koji inače su skloni da veruju medijima, veruju vlastima, veruju neko kojim se nešto kaže, da je to sada naš jedini spas i naravno da je to teško padi da se razvija na tip rusofilstva. To je sasvim normalno u datim medijskim okolnostima. Koliko vidim, već su mediji počeli, prorežimski mediji raznorazni, da okreću čurak, da priču da Putin hoće da proda Kosovo, da ovo, da ono. Već je počela jedan tip distanciranja od toga. Vidjet ćemo koliko će to da ide. Ali hoću da kažem da bez obzira neko, ajde da kažem, normalan nivo rusofilstva, da je jedan deo rusofilstva kod nas naduvan kroz ovu, da kažem, otvorenu propagandu i antipropagandu prema Zapadu. Te strani ambasadori koji s kojim se Vučić viđa svaki drugi dan, što slika na televiziji, što niko ne radi, u svetu, kad ih prima, onda se priča da ovo zapadne hoće da ih ubiju, sve se to širilo, tako da s jedne strane se digla jedna antizapadna propaganda, s druge strane izuzetno proruska propaganda, i onda je normalno to gledate na televizijama i onda je normalno da svet to doživljava na način koji doživljava.
Naši gosti danas su ambasadori, diplomate Ivan Vujačić i Branko Branković. Nastavljam za koji minut.
Eko.
Bebu.
A dobro, da.
Bebu.
Samo sam razmišljao.
U budućnosti.
Dobro, da.
A planeta, štednja resursa?
Nisam o tome sad razmišljao.
Dobro, okej.
Okay. Okej. Okay. Opera i teatar Madlenijanum. Drama Pluća.
Reditelj Ivan Vuković.
Igraju Suzana Lukić
i Goran Jevtić.
Premijera 11. maj.
Repriza 18. maj i 3. jun.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta. Dirigent Kiril Stankov. Na programu muzika Johanesa Bramsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Five Stars Film Distribution predstavlja film Prvi sneg. Film o nadi, potrazi, prvoj ljubavi, razočaranjima. Film za celu porodicu, o porodici koja pokušava da dobije azil u Finskoj. Tematski aktuelan i emotivno nežan film, neobičan i topao. Sniman u divnoj prirodi Finske. Prvi sneg, od 5. maja u bioskopima širom Srbije.
Da li će prvo pasti kiša ili krv? Da li će da je ljubimo, makir krize crn?
Praizvedba komada Uspavanka za Aleksiju Rajčić Đorđa Kosića u režiji Juga Đorđevića. Premijera 30. april, scena Raša Plaović, Narodno pozorište.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena političkim i diplomatskim pritiscima, međunarodnim odnosima i pritiscima na Srbiju u kontekstu rata na istoku Evrope, a naši gosti su diplomata Branko Branković i bivši ambasador u Vašingtonu, profesor Ivan Vujačić. U završnom smo segmentu razgovora, gospodine Brankoviću. Predsjednik Vučić se danas nalazi u Nemačkoj, posjeti je kancelar Olafu Šolcu i svakako će na dnevnom redu biti i ova tema o kojoj mi danas govorimo, o odnosu Srbije prema ukrajinskoj krizi. Šta očekujete od ovog razgovora i da li tu može doći do nekog približavanja?
Prvo, znajući otprilike kako se vode ti razgovori, ubeđen sam da će predsjednik Vučić izložiti do detalja, ne samo oko ukrajinske krize, nego uopšte vezano i za sankcije Rusiji i za Kosovo i za sve, do detalja koji su naši državni interesi. Vidjet ćemo šta je Šolc mogao kao odgovor da kaže i da li će Šolcu, a ne može Šolc baš u ime Evropske unije, ali može bar da kaže, evo, založit ću se kod Evropske unije za to, to i to. Teško je biti Baba Vanga pa smišljati šta može da bude rezultat, ali ja to gledam s jedne, kako da kažem, pozitivnije strane. Prvo je jako dobro što je Vučić razgovara, ne samo sa Šolcom, nego i sa Makronom će ponovo. To je, jako je važno da se prezentiraju stavovi, da se bolje razume šta je to što je naš interes, šta je to što je, kako bih rekao, baza onoga ispod čega, crvena linija ispod čega ne možemo da idemo i šta je to dokle možemo da idemo. To ne znači da se ne mogu stvari u razgovorima modificirati, dodati i da se dođe do nekog kakvog takvog preliminarnog, neću ga nazvati sporazum, nego što bi rekli Amerikanci understanding, razumevanja oko pozicija jedne i druge strane i šta dalje. Ja to očekujem od ovoga razgovora sa Šolcem.
Naša zvanična pozicija je neka vrsta neutralnosti u ovom sukobu na istoku Evrope. Da li će naša diplomatija, pa evo i predsjednik, imati moći i snage da to dokažu predsjednicima Evropske unije?
Neutralnosti koje? Ušli smo političkoj i vojnoj.
Pa o političkoj neutralnosti.
Mislim da on sam rekao da nema političke neutralnosti kod nas, da smo opredeljeni za Evropsku uniju. To nisam ja izmislio, to on rekao javno. Mm-hmm. Tako da ne bi mogao da reterira, pošto je to izgovorio, pretpostavljam. Što se tiče ovog razgovora o pre svega Scholz i viđa se i sa Kurtijem prepodne, posle sa njim, znači ovaj razgovor je u funkciji naravno i ukrajinske krize i nastavak dijaloga Beograd-Priština, koji je stao faktički zbog tvrdog stava Prištine za sada. Ja mislim da će tu biti apel na to da se taj dijalog podhitno nastavi i mislim da će se težiti tome da se jedan taj sporazum sveobuhvatni, kako zove, pravno obavezujući sporazum, dovede do kraja u roku od jednu godinu, godinu i pol dana. Znači će se ubrzati rad na tome, jer ovo sve suviše dugo traje. S aspekta Evropljana prepostavljam i da će to da stave u nekakav pravno obavezujući kontekst i mislim da će u tom smislu biti pritisak pre svega na Kurtija da malo promeni svoje tvrde stavove nego na Vučića koji priča o tome da koji je učestvovao u tom dijalogu aktivnije nego oni, koji nije sad problem makar kada dođe do prvobitnih razgovora na tu temu.
Mislim da je predsjednik također izjavio da Srbija želi da sačuva svoju samostalnost, a da ne ugrozi evropski put. Da li će to biti moguće?
Znate šta da vam kažem, to su sada, mi koristimo neke reči, ne postoji samostalna zemlja u svetu. Sem da bude izolovana, ne znam, Eskima na Severnom polu. Ne postoji nezavisna zemlja i samostalna zemlja. Sve zemlje su pod uticajem drugih zemalja. Amerika nije samostalna zemlja, ni Kina nije samostalna zemlja. Videli smo, ne znam, kada je došlo do ovog trgovinskog rata, da tu postoje posljedice raznoraznog tipa. Znači, svi smo uvezeni. I samostalnost je vrlo ograničena bilo koja zemlja. Tako da, kada se govori o to, na takav način o samostalnosti, mislim da se ne govori realno o poziciji jedne zemlje koja je uvezena na milion načina u svoje okruženje. I to smo mi. I najviše smo uvezeni sa Evropskom unijom. Tako da, ne znam šta bi značilo to u ovom konkretnom kontekstu, vjerovatno da ne uvodimo sankcije Rusiji, pretpostavljam da to podtekst te priče o samostalnosti.
Jedan od vaših kolega nedavno izjavio da bi predsjednik Jugoslavije Tito u ovakvoj situaciji ne bi se dvomio na trenutka, vrlo bi se lako opredelio. Da li možemo tu izjavu da tumačimo šta je u stvari želao da kaže?
Slušajte,
ti to lavirao između istoka i zapada, eto recimo da to možda možemo da.
Znači šta, poređenje i pravljenje bilo kakvog poređenja sa 48. godinom i sada, to je bespredmetno, jer to nije ni sadržinski, a vremena su prošla od 48. na ovamo, drugi su uslovi, drugi su konteksti bili, razumete. Tako da ja, da je predsjednik Tito, ja sam imao prilike da ga upoznam, bio sam na samitu nesvrstanih u Havani kad sam bio. Mogao je on šta god hoće da odluči, ali nije imao ovu situaciju sada. Tako da je sve što bi mogli da kažemo šta bi predsjednik Tito, bivši predsjednik Jugoslavije, uradio, sve bi bilo samo ovako prazna priča. To je, mislim, taj kolega ko je rekao i šta je rekao, da bi Tito to znao šta kako da reši, ja bih volio da je on produžio pa da kaže kako, pa da možemo da razgovaramo, ali nemojmo, to su.
Ja se slažem sa da nema analogije, ali bi podsjetio na jedan detalj iz 50. godina, da je Tito, odnosno Jugoslavija, tada ušla u Balkanski savez sa Grčkom i Turskom, koje su članice NATO-a, i da su imale veliku pomoć i podršku faktički za to i od strane Amerike, Velike Britanije, Francuske, i da je to nije bio ulazak u NATO, ali je bio jedan korak do ulaska u NATO, znači da se podrška NATO jako primakla Jugoslaviju u tom periodu i kasnije su onda krenuli nesvrstani. Ali nije analogija.
Ne, ali samo da dodam na ovo, jeste, ali to je bilo pre 53. znači za vreme života Staljina.
Tako je, tako je.
Jako smo se čuvali toga, jer 56. godina je bila Mađarska skoro tu na pragu, a Staljin je još uvijek bio živ, zveckalo se oružjem. Znate šta su nam radili? Ja sam bio sad ambasador do skora u Rumuniji. Šta su nama radili Rumuni samo u doba informirova?
Da. Pri kraju, na samom smo kraju emisije, evo imamo možda vremena za još jedno pitanje, odnosno po jedan vaš kratak odgovor. Srbija se očito nalazi na jednoj prekretnici i morat će da se odluči u nekom trenutku. Šta biste vi preporučili našoj vladi i predsjedniku, evo, za kraj emisije i za kraj ove debate?
Ja mislim da je prerano da mi sečemo kolač i da kažemo ovo ćemo, ovo nećemo. Još uvijek ima jako mnogo prostora za razgovore u kontekstu svega što se događa u Ukrajini. Ja pre bih kazao dajmo nek se završi to što je između Rusije i Zapada, a ne da mi budemo neko koji će u određenom trenutku da dobije po glavi. Na tome moramo biti oprezni. Nek se ovo završi pa ćemo mi da vidimo gdje smo, a mi naš stav o državnim i nacionalnim interesima moramo da branimo.
Ja mislim da je ta politika imala svoj rezon posle 2014. do ove situacije. Znači, to je moglo da se radi i sad tu se ne slažem malo sa ambasadorom Brankovićem. Mislim, sad vreme isteklo za to. Znači, dok je bio one krimska, ona kriza, pa one blage sankcije, pa ne znam šta, mi smo uspevali da sačekamo, da gledamo, da sačekamo da se ta kriza nekako razreši. Nažalost, ta kriza se pojačala, ta kriza je postala dublja, ozbiljnija, mnogo po svojim posljedicama, sa nekim sankcijama koje će Rusiji ostati dugi niz godina, čini mi se, nažalost. Sami smo videli kako se sankcije lako uvode, teško skidaju. I da vreme za to čekanje ističe i da ima svoju cenu. Prema tome, u skladu sa tom cenom i razmišljenju o tome, neka, naravno, se predsjednik opredeli kako misli da najbolje, imajući vidu naše interese, ali bojim se da nema ni mnogo vremena, ni mnogo manevarskog prostora.
Hvala vam puno, poštovani slušalci, bili su ovo naši današnji gosti, diplomata Branko Branković i bivši ambasador u Vašingtonu, profesor Ivan Vujačić. Ja vam zahvaljujem na učešću u današnjoj emisiji.
Hvala.
Vama, poštovani slušalci, zahvaljujem na pažnji, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.